Joshua tuk voalohany. Joshua mandimby an'i Mosesy ho mpitarika ny vahoaka Israely. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'i Joshua zanaky Nona mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, ko mitsangana mita ity Jordanina ity ianao sy ireo olona rehetrareo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo, arak'izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanonina iry, ary hatramin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita, ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Tsy handao anao na hahafoy anao aho. Mahereza sy matanjà, fa ianao no mampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Ko mahereza sy matanjà ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saitsaino andro manalina, hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavirary ny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nandidy ianao va aho, ko mahereza sy matanjà? Aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Raisin'i Joshua ny fiadidiana ny zanak'Israely. Ary Joshua nandidy ny feka nanao hoe: andeha mamaky ny toby ka mandidiny olona hoe manamboara vatso anareo, fa raha afaka teloana dia hita ity Jordanina ity anareo ka hiditra sy handova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrareo ho lovanareo. Ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia nilazany Joshua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitrareo manome fitsaharana ho anareo ary homeno anareo izao tany izao. Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo etỳ andafin'ny Jordanina. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahy inareo hanampy azy, mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahynareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo etỳ andafy atsinanan'ny Jordanina. Dia namaly an'i Joshua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia hataonay, ary izay rehetra nirahanao anay dia haleanay. Araka ny nienonay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no fiainonay anao koa. Hombanao anie Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany an'i Mosesy. Izay rehetra mandany didinao ka tsy miain'ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia hatao maty. Ko mahereza sy matanjà ianao.